Savanoviny na Signál Rádiu.
Hezký den z Brna, mým dnešním hostem, přátelé, není nikdo menší než sám pan Král. Já vám to hned vysvětlím, máme tu krále cyklistiky Tomáše Bábka, mimochodem je to vícemistr světa, také vítěz světového poháru v Keirinu a myslím si, že ostatní záležitosti spolu tady dneska probereme. Tome, já tě zdravím, řekl jsem něco špatně?
Čau Savano, zdravím všechny, určitě řekl všechno správně, takže myslím si, že můžeme začít.
Já jsem s tebou skončil v loni, naposledy jsme spolu hovořili, když se schystal do Japonska závodit.
Jo, to je pravda, no, tak to už je zhruba rok, protože teďka za měsíc zase do toho Japonska odlítám. Bohužel teďka mám zlomenou klíční kost, takže se nemůžu účastnit mistrovství světa, které v těchto dnech probíhá.
Tak co se událo od té doby, co jsme spolu nemluvili? Jak to v Japonsku probíhalo?
Tak musím říct, že Japonsko byl pro mě docela šok, když jsem tam přijel, protože jsem čekal něco úplně jiného. Čekal jsem takovou moderní zemi a místo toho to byly, aspoň teda to, kde jsme bydleli, tak taková jako hodně konzervativní a takový hodně zastaralý zázemí pro nás a i celá ta kultura toho závodění je zakrytá takovou patinou a je poznat, že už to tam probíhá desítky let, konkrétně od roku 1948. Asi, takže na kolech se závodí na stejných a většina těch velodromů je trošku zmodernizovaných, ale vypadají dost podobně jako dřív. Takže tohle byl pro mě takový šok a i trošku kulturní šok. Nicméně pak jsem se s tím nějak srovnal, začal jsem se tam užívat a toho půl roku, co jsem tam strávil, uteklo poměrně rychle.
To jsi mě trošku teďka zaskočil, protože já stejně jako asi i další posluchači Signál Rádia máme za to, že Japonsko je vyspělá země. Do čeho se tam ty peníze teda sypou, když ne do sportu?
Je to trošku zvláštní, je to taky samozřejmě jedna z nejzadluženějších zemí. Samozřejmě to Tokio je velice moderní, určitý části toho Tokia, ale to, kde jsme bydlili my, anebo když vyjedete z Tokia ven, trošičku za hranice toho Tokia, což teda trvá dlouho, protože Tokio je obrovský, tak uvidíte takovou jako poměrně obyčejnou a skromnou zemi. A na té jejich povaze je vidět a podepisuje se to i na tom prostě obydlí a na té architektuře, že oni jsou velice šetrní a váží si věcí, takže spousta domů, zařízení, výtahů, elektroniky je tam úplně prapůvodních, takže si tam připadáte skoro až jak někde v Rusku. Jo?
Takže oni nám tu svou supermoderní elektroniku a techniku cpou do Evropy a do Ameriky a sami jsou tam tak jakože v poklidu v 48. jo?
Dá se říct, já si myslím, že hodně známý jako pro všechny lidi je to Tokio a to je supermoderní město, aspoň většina částí Tokia. Ale bohužel, nebo bohudík, Japonsko není jenom Tokio, je to obrovská země a ty ostatní zákoutí už tak moderní nejsou. A je tam pořád ještě vidět krásná příroda a vesničky, malebný, rýžový pole, elektřina vedená na sloupech vzduchem, což je úplně běžný a strašný, ale asi pro celou Asii běžný. No a vlastně takhle to tam nějak vypadá a jako by do toho Tokia jsme se až tolikrát nedostali, protože jsme závodili různě po celém Japonsku, obydlili jsme nějakých 120 kilometrů od toho Tokia, tam, kde bude olympijská vesnice a různý olympijský závody pro cyklisty a to je prostě takový jako countryside, jo.
Tome, já jsem se tě chtěl zeptat, protože jsem viděl několik fotek a samozřejmě byli jsme v kontaktu, ty zprávy jsem dostával z těch závodů, pro mě takových docela zvláštních, mně to přijde jakože sázky a dostihy. Vy jste všichni dostali prostě stejný mundury, stejný bicykly a oni na vás sázeli, předpokládám.
Je to tak, je to, protože Japonci mají sklon ke gamblingu a toto je, oni to tehdy vymysleli, aby trošičku nastartovali ekonomiku právě po druhé světové válce a toto je druhý nejpopulárnější sport sářskaskej v Japonsku po dostizích, po koních a tam se prosází nějakých 8 miliard dolarů ročně a my v podstatě jsme byli součástí toho kolotoče, protože oni mají 2000 závodníků, což jsou jenom Japonci, ale každý rok si pozvou 3 až 6 mezinárodních nejlepších závodníků ze světa, právě aby závodili v tom Keirinu a zvedli jim ty sázky, což se pokaždé, když my na ten závod nastoupíme, tak se stane, takže proto si nás ty pořadatelé zvou. Ale pro nás je to taky takový trošku křest ohněm, protože ten mezinárodní Keirin je úplně jiný než ten japonský a právě jak říkal, tak Dostaneme tam dresy úplně stejný všichni, každý má akorát jinou barvu a číslo na sobě, prostě bez reklam, bez sponzorů. Máme na sobě helmy jako nějaký záchranářský, prostě obrovský takový kulečníkový koule. Každý samozřejmě stejnou helmu, jezdíme tam na ocelových kolech, v podstatě vypadají jak favority před 50 rokama, i když jsou teda nově vyrobený, to jsme si tam museli každý nechat vyrobit a zaplatit. No, máme tam ocelový rávky na tom, ocelový řídítka, kožený, takový to velký sedlo, takže v podstatě je to takový jako návrat do minulosti, hodně velký. A tady je vidět právě ta jejich konzervativnost a to dodržování těch tradic. No a jezdíme tam v 9 závodnicích, což je rozdíl proti normálnímu Keirinu. Nejezdíme za motorovým vodičem, ale za vodičem na kole, za závodníkem, který ten den nezávodí, tak si vezme tu funkci toho vodiče. No a před závodem se na nás vypíšou kurzy, podle toho, jak pojedeme, musíme říct taktiku dopředu a pak si na nás právě ty lidi sází podle naší taktiky a podle toho, jak nám věří. No a samozřejmě je to hodně vyhrocený v každém závodě, takže fanoušci řvou a je to někdy až šílenost, jako to, jak křičí a jak jsou do toho úplně zažraní. Bodejť by ne, protože některý z nich tam vsadí třeba celou svou výplatu. A když prohrajou, tak nemají měsíc co jíst, jo.
Počkej, to mě chci říct, že potom na stadioně po závodě vás u stadionu čekají a třeba by vás i zboulovali za to, že jste nevyhráli, jo?
Tak můj první závod, je pravda, že se mě úplně nepovedl a úplně jsem nepochopil tam tu taktiku, která je jiná než z toho, co znám já. Takže jsem dojel poslední a první, co jsem uslyšel, tak bylo bábeku go home, bábeku fuck you. Takže jako jsem byl z toho hodně špatný a druhý den jsem nešel úplně jako sebevědomý do toho závodu, ale pak se to všechno zlepšilo a už to bylo dobrý. Já samozřejmě, když jsem vyhrával, tak to bylo bábeku thank you, jo? Nebo sanko, tou japonskou angličtinou.
Prosím tě, to kolo zříkal, že ti museli vyrobit, máš je doma?
Nechal jsem si ho v Japonsku, protože na něm budu závodit i letos, pravděpodobně. Nebylo to úplně levný to kolo, stalo nějakých 85 tisíc, i když je to v podstatě, vypadá to jako taková plečka stará, jo, ocelová. Ale vzhledem k tomu, že jsem sice na něm spadl, ale úplně se mi nezničilo to kolo, takže jsem vyměnil jenom nějaké součástky, jak jsem si ho nechal i na letošní rok, abych na něm mohl závodit, protože přece jenom to není úplně levný. Takže jsem to tam nechal.
Když jsi říkal, že se tam prosází spousta milionů, jak je to finančně ohodnoceno pro tebe jako závodníka z Evropy, z České republiky?
No, právě to je na tom to zajímavé, protože většina závodníků z Evropy nebo ze světa tam jezdí jednak kvůli zkušenostem, ale i kvůli tomu, že to je finančně zajímavý, tak bych řekl, že se, když se nám tam daří, tak se můžeme dostat na plat silničářů profíků, který jezdí na silnici, což bychom se jim normálně v dráhové cyklistice ve sprintu prostě nikdy nepřizpůsobili nebo nepřiblížili ani. Takže toto je pro nás taková jako možnost realizace, podobně jako třeba silničáři profíci. No.
No a potom po tvém návratu z Japonska se dělo co u nás v republice? Proběhly nějaké závody a?
No, já jsem se vlastně vrátil na to, že na mistrovství Evropy, tam jsem závodil, tam to bylo jako super, akorát bohužel ve finále mě můj kamarád z Japonska Shane Perkins, Australan, který už je teďka teda Rus, tak na mistrovství Evropy ve finále jsem se tam...
Počkej, ty mě v tom děláš trošku guláš. Chceš mi říct, že se přiženil do Ruska tvůj kamarád z Austrálie, s kterým se seznámil v Japonska, nebo jak?
Ano, je to bývalý mistr světa, Australan, už mu to v té reprezentaci v Austrálii nevyšlo, tak dostal nabídku od ruské reprezentace, takže získal od Putina občanství, pas a závodí teďka za Rusko, takže to bylo jeho první mistrovství Evropy jako Rusa, i když je samozřejmě Australan. No a v tom finále, byl jsem tam já i Denis Dmitriev, Rus, se kterým jsem taky byl v Japonsku, tak se to tam trošičku nějak zamíchalo a trošku jsme se tam potkali, no a on mě skočil, takže jsem dojel čtvrtej. Ale i tak jsem byl rád za tohle umístění, protože tam byla velká konkurence. No a pak jsem měl ještě nějaký světový pohár, tam to taky jako nebylo tak špatný, tam jsem vyhrál malý finále. No a potom jsem vlastně měl krále cyklistiky, vyhlášení ankety, co se mi teda k mé radosti podařilo a letos jsem konečně porazil Jardu Kulhavýho, takže jsem se stal nejlepším cyklistou České republiky. A potom jsem zase odletěl do Japonska, tam jsem si ještě dozávodil něco a vrátil jsem se zpátky a začal jsem se vlastně připravovat teďka na mistrovství světa. Bohužel v lednu jsem přetrhl řetěz a zlomil jsem si kliční kost, takže rekonvalescence asi 4-5 týdení zamezila vlastně mimo startu na probíhajícím mistrovství světa. Takže teďka jsem začal akorát trénovat a připravovat se zase na Japonsko a bohužel mistrovství světa mě letos nevyjde. No.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Jak probíhá rehabilitace takové zlomené klíční kosti v případě špičkového cyklisty?
Tak samozřejmě to chce klid.
Počkej, to chce klid, to nejde dohromady s tebou.
Bohužel to nejde, no, takže už jsem, ono takhle, to tak jako velice bolí, že ten první týden se člověk s ním opravdu hýbat nemůže, týden 10 dní, navíc mi to ještě v Česku tady museli narovnat, protože se mi to stalo v Německu, musím říct, že česká zdravotní péče je na dobré úrovni, takže mi to v Česku spravili po tom zásahu německých doktorů. A takže se trošku to prodloužilo o pár dní, bolelo to hodně.
Já si tak jako trošku rejpnu, seš si jist, že v Německu to byli opravdu němečtí doktoři?
Jo, je pravda, že to jméno nevypadalo úplně německy na papíru toho pana doktora, ale zřejmě to byl občan Německa.
Už.
No, dobře, takže to bychom možná mohli vynechat. No a vrátíme se k té rekonvalescenci, takže za nějakých 10 dní musím se přiznat, trošičku sednul na trenažer a trošku jsem se začal hýbat, i když to pořád bolelo a trenér mě teda jako brzdil naštěstí, takže jsem jako 3 týdny se hýbal jenom tak jako opravdu lehce a začal jsem se tomu věnovat pořádněji až po nějakých 4 týdnech. Teďka je to vlastně 6. týden a už trénuju normálně naplno, ale je pravda, že když s tím zaberu hodně, tak to ještě trošku bolí, takže by to na mistrovství světa asi nebylo úplně ideální s takovýmhle stavem.
Říká Tomáš Bábek u nás na Signál Rádiu. Tomáš Bábek, král cyklistiky, jak ti seděla koruna na hlavě?
No, musím říct, že už by bylo potřeba tu korunu trošičku obměnit, protože za ty léta, kdy si cyklisti dávají na hlavu, tak už je trošičku pomačkaná a uchmataná, ale samozřejmě si toho velice vážím, protože to je pro mě obrovská čest a i pro celou Duklu Brno, že se nám to podařilo vlastně po nějakých 15 letech, kdy to měl naposledy Pavel Buráň na hlavě, tak se nám to podařilo zase získat a beru to jako úspěch celého týmu, ne samozřejmě jenom můj úspěch, jo. Takže bylo to určitě příjemné si tu korunu dát na hlavu.
Jak je to s vaším brněnským zázemím? Co bys tady třeba zlepšil v případě cyklistického zařízení a takového toho základu, co vlastně cyklisti potřebují ke svému životu?
Tak musím říct, že to materiální vybavení, co se týče kol a dalšího vybavení, tak máme určitě skvělý. Podporuje nás Dukla Brno, Dukla Praha vlastně, město Brno, Jihomoravský kraj, takže máme tady určitě spoustu podpory materiální, ale jediné, co nám tady chybí, je určitě ten kvalitní velodrom, protože tady ten brněnský už nevyhovuje a doufáme už i ve spolupráci s Brnem a s ministerstvem obrany, že by ten velodrom tady mohl vyrůst a samozřejmě by mohl sloužit i ostatním lidem, kteří se rádi na tom kole projedou. A už jsem slyšel, že i tady na tom brněnském velodromu jsou skupinky a mají tam vyhrazené hodiny na ježdění. Mohlo by se to přesunout tam, celá ta cyklistická rodina, a mělo by to vyrůst asi v Komárově, tak doufáme, že to klapne a že se takhle všichni tam budeme moct setkávat, trénovat společně a třeba tam i uspořádat nějaký mezinárodní závody, jako je třeba světový pohár a nebo něco podobného.
Tome, kam tedy v nejbližších dnech vyrazíš? Už to trošičku nastínil a co chystáš třeba i v průběhu toho celého roku, jestli si takhle vybavíš nějaké ty závody?
To, co mě čeká teďka, tak je alespoň komentování na České televizi mistrovství světa, konkrétně Keirinu, to je mojí disciplíny. A potom budu dál pokračovat v tréninku a někdy začátkem dubna už bych měl vyrazit do Japonska. Uvidím, jestli se v březnu naskytne ještě nějaký závod tady, abych se trošičku rozzávodil. V Japonsku zase budu, i když už tentokrát zkrácenou, tak absolvovat zase Keirinovou školu, abych měl licenci i na další rok. A někdy v průběhu druhé půlce dubna už bych měl začít závodit a zase skočím do toho klasického Keirinového japonského kolotoče a uvidíme, jak se bude dařit letos. No.
No, až se vrátíš z Japonska, tak to už bude téměř podzim.
Vrátím se o něco dřív, protože letos poprvé v historii by mělo být mistrovství Evropy v rámci evropských her společných pro více sportů. Tak to bude v Glasgow začátkem srpna, takže bych se měl vrátit s nějakým měsíčním předstihem. A snad bych možná i mohl stihnout, kam bych teda chtěl všechny posluchače a fanoušky cyklistiky pozvat, tak 16. a 17. června tady Grand Prix Brno, náš tradiční závod, mezinárodní v drahové cyklistice. Dokonce máme přislíbenou účast i Australanů a Novozélanděnů, takže bude to opravdu mezinárodní a na vysoké úrovni. Takže doufám, že se stihnu i z tohohle závodu zúčastnit, ale i když ne, tak určitě všechny chci pozvat a minulý rok to dopadlo skvěle, všichni si to užili, takže věřím, že u jídla a pití se jim ta cyklistika bude sledovat ještě o to lépe.
Říká Tomáš Bábek u nás na Signál Rádiu. Mně nezbývá, Tome, než ti popřát hlavně k té rekonvalescenci, ať ti to dobře dopadne, ať ti to dobře jezdí a určitě se budeme těšit na další zprávy z tvého světového klání.
Díky, Savano, děkuji ti za pozvání, ať se ti tady taky daří a ti to pořád tak dobře mluví.